Vi er altså inne i 2. Mosebok, kapittel 10, og vi berører alle disse plagene som farao da ble møtt med fra Moses og Aron sin side. Og det var flere kompromiss som oppsto etter hvert som de beveget seg fremover, og nå skal vi da inn i den plagen som har med gresshoppen å gjøre, slik som det står da i versene 12-15. Da sa Herren til Moses, rekk ut din hånd over land Egypt, så skal gresshoppene komme inn over land Egypt og ete opp alle urter i landet, alt det som haglet har spart. Så rakte Moses ut sin stav over land Egypt, og Herren lot en østavind komme over landet hele dagen og hele natten. Da det ble morgen, førte østavinden gresshoppene med seg. Gresshoppene kom inn over landet Egypt og slo ned i hele Egypt i store mengder. Aldri før hadde det vært en slik gresshoppesverm, og aldri ville det komme noen slik mer. De dekket hele landet, så landet ble mørkt. De åt opp alle vekster i landet og all frukt på trærne som var igjen etter haglværet. Det ble ikke noe grønt igjen, hverken på trær eller på planter i hele landet Egypt. Her er det da flere interessante ting som åpenbares i den dom som innverses gjennom denne gresshoppflommen som kommer. Legg merke til at det ikke opptrådte som et mirakel, hvis vi kan si det slik. Det var vel mer mirakel når det gjaldt de andre plagene. En østavind førte dem fra et annet sted. Muligens var de fra Asia et eller annet sted. Gresshoppene var mer fremtredende i Asia, og denne vind hadde ført dem da over et stort ørkenbelte, så de var ganske sultne da de nådde frem til denne grønne dalen, Nildalen. Og så ribbet de hele landet for vegetasjon. Gresshoppene, de brukes ofte i Bibelen som et bilde på dom. En stor sverm gresshopper er noe av det verste noe menneske kan møte. Profeten Joel beskriver en gresshoppeplage i fortiden, noe som angår historien. Deretter profeterer han om en dom som ligger i fremtiden. Hvis vi også tar et blikk inn i åpenbaringsboken, så nevnes det en stor gresshoppeplage som vil komme over jorden. Disse insektene hadde kanskje en større virkning på Egypt enn på noen av de tidligere plager som hadde kommet over landet. I vers 16 så står det slik, da sendte farao i hast bud etter Moses og Aron, han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere.» Dette er første gangen farao har gjort en antydning til en bekjennelse av synd. I vers 17 til og med 20 så står det da slik, «Men tilgi meg nå min synd den ene gang, og be til Herren deres Gud at han må ta fra meg denne død.» Han gikk da bort fra farao og ba til Herren. Og Herren vendte vinden så den ble meget sterk vestavind. Den førte gresshoppene bort og kastet dem i Rødehavet. Og det ble en gresshoppe tilbake, og det ble ikke en gresshoppe tilbake i hele landet Egypt. Men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke lot Israels barn fare. Dette er en metode i Guds måte å behandle egypterne på. Kanskje vi kan si det også en veldig systematisk måte å gjøre det på. Han hadde orden i rekkefølgen på de plagene som han sendte. De første plagene ble rettet mot de forskjellige guder, gudinner og avguder som hadde grepet om folket. Nå begynner Gud å rette plagene mot det som fører de store vanskelighetene for folk og deres kamp for å holde liv i seg selv. Gresshoppplagen hadde en særlig virkning, og folk forsøker å overbevise farao om at forholdene er meget kritiske. Dette får farao til å gjøre bot for en kort stund, men i det øyeblikket plagen fjernes, så forandrer farao mening igjen og går tilbake til sin gamle posisjon. Men, som vi har sagt tidligere, så kommer dette igjen. Gud kommer til å tvinge ham til å la Israels barn fare. Nå vil vi da komme inn i den niende plage, og det er det mørke som senker seg over jorden. Og Herren sa til Moses, rekk ut din hånd opp mot himmelen, og det skal komme mørke over hele landet Egypt, et mørke så tett at en kan ta på det. Moses rakte ut hånden mot himmelen, da ble det stummende mørkt i hele landet Egypt i 3 dager. Den ene kunne ikke se den andre, og ingen torde flytte seg fra sin plass i 3 dager. Men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde. Har du noensinne vært et sted hvor du kunne føle mørket tungt? Av og til kan han oppleve det når han besøker Afrika. Det har jeg fått oppleve noen ganger når jeg har vært der, eller i Asia, eller andre deler av verden hvor mørket har en annen funksjon, kanskje, enn det vi opplever i vårt eget land. Men det er vel til å tro at mørket under den perioden vi har for oss i 2. Mosebok var enda tettere og mer følbart enn det man kan vite i en vanlig tropenatt. Denne dommen er over solguden Ra. Mørket kommer over Egypt på dagtid. Gud fører mørket inn i den fremste guden og til den fremste guden som de tilba. Solskiven er den mest kjente symbolet som egypterne brukte. Den går igjen i all kunsten som de har. Det er til solguden Ra. Plagen med mørket viser Ras absolutte hjelpeløshet. Dette mørket var et mirakel gjort av Gud, og det får farao til å forstå at her er det et nytt kompromiss som må til. Dette er det siste kompromisset han prøver seg på før han gir Israels barn tillatelse til å forlate Egypt. Nå vil vi se hvilke krav Herren setter òg til Israel. Da kalte farao Mose til seg og sa, «Gå av sted, tjen Herren. Bare deres småfe og deres storfe skal bli igjen. De små barna kan få dra med dere.» Kanskje du synes det å forlate en dyreflokk ville være et kompromiss som Moses kunne forsvare overfor israelittene. Nå har altså farao kommet så langt han gir Moses visse innrømmelser, og mange vil si dette burde ha vært godt nok grunnlag for en avtale. Her har vi nok en gang en lekse for oss moderne kristne. Gud kalte Israel til å forlate Egypt med alt det de eide. Deres barn skulle ikke bli etterlatt i Egypt så de kunne bli overdratt til den undervisning eller det undervisningssystemet som de da hadde. Om vi prøver å oppdra eller fostre våre barn i verdens visdom og venter at de skal gi all sin energi i kampen for å lykkes, så må vi være forberedt på at verden vil ta tak i det. Mange må nok med tårer bekjenne at barna hadde opplevd mye når de var ute i verden, og i neste omgang så vender de ryggen til det som foreldrene hadde holdt som hellig. Vel, det var det hele ble lagt opp til òg her. Verden binder oss ikke med grove lenker alltid, men med fine og allikevel sterke bånd. Det er også en del kristne i dag som etterlater, skal vi si det slik, småfe og storfe Egypt. Egypt blir da et bilde på verden. Mange kristne er trofaste i kirken, støtter arbeidet, gir til Herrens sak og så videre, men de handler hele tiden i Egypt. De setter sine flokker med småfe og storfe Egypt over alt annet. Om de hadde hatt valget mellom å tjene Gud eller gjøre en reise til Egypt for å se sine flokker av småfe og storfe, så vet du hvilken retning de ville ta. Det er interessant å legge merke til at troende kan si, «Jeg vet at jeg tjener Herren på søndag, men ellers i uken må jeg bare kalkulere med det jeg lever i denne verden og må ta til meg det verden har å gi.» De lever som alle andre i Egypt. Jeg er freidig nok til å si at menighetens bortrykkelse vil knuse mange kristnes hjerte fordi de skilte dem fra deres investeringer i verden. De må etterlate sine safer, sine bankbokser. Hva med kontiene, aksjene, eiendommene? Det ligger mye av tid og hjerte gjemt, og det vil gi dem sorg når de må legge dette bak seg. Legg merke til hva Moses sier til dette. Han har noe spesielt å si, og kompromisset hans er like sterkt. Moses sier til farao at det ikke vil bli noe kompromiss i det hele tatt. I versene 25-29 står det, men Moses sa, «Du må la oss ha slaktoffer og brennoffer så vi kan ofre til Herren vår Gud. Også vår budskap må være med oss, ikke en klov må bli igjen. For det er det vi må ta av når vi skal tjene Herren vår Gud, og vi vet ikke hva vi skal ofre til Herren før vi kommer dit. Men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke ville la dem fare. Da sa farao til Moses, «Gå fra meg, vokt deg så du ikke mer kommer for mine øyne. For den dag du kommer for mine øyne skal du dø.» Moses svarte, «Du har talt rett. Jeg skal aldri mer komme for dine øyne.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi skal nå bevege oss inn i kapittel 11 her i 2. Mosebok, og her ser vi da at Gud ber Israels barn låne smykker fra sine egyptiske naboer som betaling for de år med hardt arbeid som de har tjent, og israelittene de jobbet der da uten betaling. Og så får vi også frem i dette kapitlet da at de førstefødte i Egypt trues med død hvis Israel ikke får lov til å forlate landet. Og så blir det spådd at her kommer det til å bli et stort skrik hvis egypterne tillater denne plagen, og at den vil komme over dem. Dette er det siste kapitlet i den sekvensen, eller de deler som vi vil møte den konfrontasjonen som Moses hadde med farao. At de førstefødte dør er den siste dom over Egypt før Israel blir fridd fra sine slavelenker. Farao burde ha lært før dette hendte at det er umulig å innlede en konflikt med Gud. Gud har vært langmodig og tilgivende, men han må få farao til å forstå at nå er tiden kommet da Israel skal forlate Egypt. Alle egypterne hadde en tendens til å ta faraos parti i denne konfrontasjonen med Gud, og Herren må slå et siste slag mot Egypt i et forsøk på å lære dem den lekse som de trenger nå for å lære. Så får vi altså frem dette da at israelittene ber om egypternes smykker. Her i dette kapitlet, da kapittel 11:1-3, står det: «Nå sa Herren til Moses, enda en plage vil jeg føre over farao og Egypt, så skal han la dere dra herfra. Ja, når han lar dere fare, skal han drive dere ut med alt dere har. Si nå til folket at hver mann skal be sin granne og hver sin kvinne, sin grannekvinne, om smykker av sølv og gull.» Og Herren lot folket få godvilje hos egypterne, men så var også Moses holdt for en meget stor mann i Egypt, både av faraos tjenere og av folket. Her kommer vi til et lite ord. Ordet «be» i dette avsnittet betyr ganske enkelt å samle inn godtgjørelse. Israelitten hadde tjent årevis som slaver, hadde aldri mottatt noen betaling for sitt slit. Nå skulle de få sine penger. De skulle bokstavelig talt gå til sine naboer og be om tilbakebetalingen. Herren la godvilje til for israelittene i Egyptenes hjerte, og de var glad for å kunne betale Israel sin rettmessige lønn. Og nå skal vi da se på hvordan det er med de førstefødte i Egypt som trues med død. Moses sa, så sier Herren, ved midnatt vil jeg gå midt gjennom Egypt, og alle førstefødte i landet Egypt skal dø fra den førstefødte sønn av farao som sitter på sin trone til den førstefødte sønn av trellkvinnen som står bak håndkvern. Likeså alt førstefødt blant buskapen. I hele landet Egypt skal det bli et stort skrik som det ikke har vært maken til og heller ikke mer skal bli. Men ikke en hund skal gjø mot noen av Israels barn, hverken mot folk eller fe. Slik skal dere kjenne at Herren gjør forskjell på egypterne og Israel. Da skal alle disse tjenerne komme ned til meg og bøye seg for meg og si, dra ut både du og hele det folk som følger deg, og så skal jeg dra ut. Så gikk han bort fra farao i brennende harme. Herren hadde sagt til Moses og Aron, farao skal ikke høre på dere, så jeg kan få gjort mange under i landet Egypt. Moses og Aron gjorde alle disse under for farao, men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke lot Israels barn dra bort fra sitt land. Nå ser du at de førstefødte både av mennesker og dyr tilhørte Egyptenes guder. Herren Gud ville kreve denne førstefødte frukten av de egyptiske gudene. Han vil vise at det er en forskjell mellom Israel og Egypt. Forskjellen lå ikke i dødsengelen som gikk både gjennom Egypt og Gosen. Det lå ikke noe i dette at den ene rase var jøder og den andre var hedninger. Forskjellen lå i blodet av et lam strøket på dørstolpene. Hvert hjem som var beskyttet ved dette blodet skulle ikke røres av dødsengelen. Dette var begynnelsen til den eldste religiøse høytid for jødene. Passafesten, påsken. Påsken er et av de sterkeste bilder på den Herre Jesus Kristus som finnes i Det gamle testamentet. Nå skal vi da bevege oss inn i kapittel 12, hvor israelittene begynner på en religiøs tidsregning i tillegg til den sivile tidsregningen som tidligere har vært. Påskefesten, den skal innstiftes. Detaljer i ritualet for påskefesten blir gitt, og de førstefødte dør, og så Israel drives ut av Egypt. Påskefesten ble altså innstiftet til minne om Israels utfrielse av Egypt, og at Jehova har adoptert dem som sitt folk. Påskefesten la grunnen til at Israel ble ført inn i et nytt fellesskap med Gud. Her i dette kapitlet, det tolvte kapitlet, er det et høydepunkt i 2. Mosebok. Her finner vi altså innstiftelsen av påskefesten. Den er et bilde som Paulus taler om i 1. Korinterbrev, og om du ønsker å lese det, så står det der det i kapittel 5, og vi kan ta med litt av det som står i vers 7. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Hvis vi vil se det på den måten, så kan vi vel si at Kristus er i dette kapitlet, i kapittel 12. La oss nå lese versene 1 og 2. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa: Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Dette kapittelet fører oss til et nytt avsnitt i 2. Mosebok. Første delen av kapitlene, hvis vi tar de med, fra kapittel 1 til 11, har med Moses og utfrielsen å gjøre. Kapitlene 12 til 14 beskriver selve løsrivelsen. Altså her skal vi da bli vitne til hvordan Israels folk blir løst fra Egypten. Den første delen gjaldt en utfrier, nå gjaldt det selve utfrielsen. Utfrielsen skjer faktisk ikke ved Moses. Utfrielsen skjer først og fremst ved blod. Det gjelder påskefesten, døden for den førstefødte. Også i kapittel 13 og 14 kommer kryssningen av Rødehavet og ødeleggelsen av egypterhæren som skjer gjennom Guds makt. Gud utfridde dem gjennom blod og kraft, og vår forløsning i dag er også ved blod og ved kraft. Blodet som den Herre Jesus Kristus ga på korset og dermed betalte straffen for vår synd. Så har vi Den hellige ånds kraft, gjør dette virkekraftig og reelt i våre syndige hjerter. Og Zakaria sier, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren allers Gud. Forsoningen er Jesu verk på korset for oss, og Den hellige ånds verk i oss. Versene 1 og 2 i dette kapitlet viser oss at en nasjon blir født. Da Israel kom til Egypt, var det én familie. De var ikke så store gruppen. Da de dro ut fra Egypt, var de en nasjon. Og det er ganske interessant at vi kan legge merke til hva Gud legger vekten på, familien. Fordi det er familiene som utgjør selve byggesteinen som en nasjon dannes av. Du husker hvordan farao tvang israelitten til å lage murstein uten halm. Hele tiden, mens Israel var i fangenskapet, skapte Gud byggesteiner av familiene for å bygge et folk. Kanskje et gammelt ordtak eller ordklisjé kan si noe om dette? Ingen nasjon er sterkere enn de familiene som utgjør den nasjonen. Nå er altså nedtellingen kommet til et nullpunkt for Israel. Nå skal de marsjere ut av Egypt. I vers 3 så står det slik: «Tal til hele Israels menighet og si, på den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus.» I dette verset er det to vesentlige ting som bør understrekes, og det er blodet og familien. Israelittene har blitt en nasjon, og Gud vil fri dem ut, men han vil gjøre det gjennom familier og gjennom enkeltmennesker i familiene. Det skulle være et lam i hvert hus. Lam, selvfølgelig taler det om blodet som blir strøket på dørstolpene. I vers 4 står det: «Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver en hver eter skal dere regne folk på et lam.» Dette verset sier ingenting om at lam kan være for lite for en familie. Det vil ikke hende. Et lam er tilstrekkelig. Det er mulig at en familie kunne være for liten for et lam, og Gud er interessert i hvert enkelt medlem i familien. Hver familie skulle ha et lam, men hva skulle skje hvis en mann og hans hustru var barnløse, eller hadde gifte barn som bodde utenfor hjemmet? Dette paret skulle da slå seg sammen med en nabo som var i en lignende situasjon og posisjon og dele et lam med vedkommende. Hvert enkelt medlem i hver familie skulle nå få sin del av lammet. Det var slik at det skulle bli nok til alle, de skulle bli mette. Feiringen av påskefesten skulle være en personlig, en privat sak. Dette er forløsningen for et folk. Ja, men det sentrerer seg rundt familien. Den må mottas og aksepteres av hvert medlem i familien. Påskefesten er en familiehøytid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.